Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 ноябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Жогорку кеңеште конституциялык реформаны тездетүү чакырыгы чыга баштады.
Парламент келе берип коет, калысаңар президентти да сайлайт, толук силер башкарасыңар деген менен ал парламент кабыл алган чечим үчүн ким жооп берет?
Укук коргоочулар Крымда ондогон украин жарандары саясий куугунтукка кабылганын айтып чыгышты.
Укук коргоочулар украин жарандарын негизсиз жерден кармап, аларга айып тагуу кадимки өнөкөткө айланганына тынсызданышууда.
Жалал Абадта майып балдардын ата-энелери окуучулары кадимки балдар менен кошо билим алуу маселесин көтөрүшүүдө. Ошондой эле бул берүүбүздөн Кыргызстан Австралия футбол беттеши кандай өткөнү тууралуу кенен маалымат беребиз. Ал эми дегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Ислам мамлекети тобу Бейруттагы жардырууга жоопкерчилик алды. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Ливан баш калаасы Бейрутта болгон жардырууну уюштурганын билдирди. 12 ноябрь күнү жардыргыч затты белкур кылып байлаган жанкечти өзүн жардырганда 37 адам каза болуп 200 жакын киши жараат алган болчу. Кол салуу калаанын четинде сууда борбору менен мечиттин аралыгында иранчыл Хезболла тобу менен талаш аймакта болду. Ирактын Синжар шаарында күрд күчтөрү Ислам мамлекети тобуна каршы чабуулду күчөтүп, калааны согушкерлерден бошотуп алуу аракетин көрүүдө. Чабуулга АКШнын аба күчтөрү жардам берип жатат. Сирияга чектеш жайгашкан Синжарга алып баруучу чоң жол бейшемби күнкү аткылоонун очогу болду. Эгер күрдтөр шаарды бошотуп алса, Ислам мамлекети тобунун Ракка жана Мосул шаарларындагы согушкерлердин ортосунда алака буулат. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү Питер Кук операцияга Америкалык аскерлердин салымы тууралуу буларды билдирди. Америкалык аскерлер жерден туруп аба соккуларын башкарууга жардам берип жатат. Учактар бир суткада согушкерлердин 36 турумуна сокку урду, деди Питер Кук. Күрдтөр бул шаарды өткөн айда эле жарым жартылай ээлеген болчу, бирок согушкерлер чегинген эмес. Бул ирет операцияга 7000 ашуун аскер тартылган. Синжар шаарын былтыр августта Ислам мамлекети тобу басып алган. Калаанын айрым тургундары тоого качууга аргасыз болгон. Чүйдөгү 53 абактын мурдагы башчысы камалды. Башкы прокуратура 12 ноябрь күнү чүйдөгү номер 53 абактын мурдагы башчысы Имаш Телтаевди камакка алды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин башкы көзөмөл органынан кабарлашты. Телтаев өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол берген үчүн кызматтан алынган болчу. Номер 53 абакта отурган 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен. Аларды кармоо операциясы 10 күн уланган. Качкандардын 6 өлүп, 3 учурда камакта отурат. Өзбекстанда оппозиционер саясатчы Мурат Жураев 21 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Анын туугандары менен тосуп алган укук коргоочу Эзгүлүк уюмунун башчысы Василя Инаятовдун айтымында чырчы кабагынан бошотулган Жураев Кашкадарья облусундагы үйүнө кетти. Расмий маалымат боюнча Жураевдин камактагы мөөнөтү аяктады, бирок Василя Инаятова оппозиционер эл аралык укук коргоо уюмдарынын жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин кийлигишүүсү менен боштондук алганын билдирди. Мурат Жураев бийликти басып алууга аракеттенди деген жүйө менен 1994 жылы камалган. Бийлик өкүлдөрү абак эрежесин бузду деген негизде анын мөөнөтүн 4 жолу узартышкан. Кыргызстанда кант диабетине байланыштуу маселе курчуду. Кант диабети илдети менен күрөшкөн Help Age International уюму билдиргендей, ушул тапта Кыргызстанда 47800 адам кант диабети менен каттоодо турат. Катталбагандарды кошкондо бул сан 100000 чамалайт. Аталган уюм илдетке каршы мамлекеттик программанын жок экени, ал тургай кант диабетин дарылоочу борбордун жоктугу да келечекке кедергисин тийгизерин эскертүүдө. Кыргызстанда эндокринологдор жетишпегендиктен көп учурда кант диабети менен ооругандарды үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун фельдшерлери гана текшерет. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында бир эндокринолог кызматы бар, бирок ал штаттык орун болбогондуктан айлык төлөнбөйт. Жыл сайын мамлекет оорулуулар үчүн 106000 сом бөлөрүн, бирок бул эч нерсеге жетпестигин Help Age International уюмунун өкүлү Нурдин Саматов азаттыкка билдирди.
Мисалы эң өнүккөн мамлекеттерде, Америка Кошмо Штаттарында же Европа мамлекеттеринде ар бир ооруга 9000 доллар каражат каралат да бир жылга. Кыргызстанда 1900 сом каралат. Бул $27 түзөт да азыркы валютанын курсу боюнча.
Деди Нурдин Саматов. 14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк диабетке каршы күрөш күнү. Бул датага байланыштуу бүгүн Бишкекте аталган уюм акция өткөрүп, бийликти жана жөнөкөй тургундарды маселеге көңүл бурууга чакырмакчы. Бишкекте судьялар атайын окуудан өтүүдө. Жогорку соттун алдындагы судьялардын окуу борбору Кыргызстанда укуктун үстөмдүгүн бекемдөөгө көмөктөшүү долбоору менен судьяларды жана прокурорлорду атайын окуудан өткөрүүдө. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандык юристтерге франциялык адис Николь Коше менен жергиликтүү эксперттер сабак берүүдө. Долбоорду Европа биримдиги каржылайт. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит кийжи сайтынан да уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө 8, Таласта 7, Баткенде 11. Нарында 8, Ысык-Көлдө 9 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 12 градус болот, Бишкекте жамгыр жаайт жана 8 градуска чейин жылуу болот. Берүүздү улантып эми баяндардын негизги топтомун өтөлү. Ошентип буга чейин Азаттыктан кабарлаганыбыздай, Жогорку Кеңеште конституциялык реформаны тездетүү чакырыгы чыга баштады. Президенттин демилгесинен кийин чыгып жаткан бул чакырыкты турмушка ашыруу үчүн кандай чечимдер кабыл алыныш керек? Мына ушул суроого жоопту Айданбек Акматулу издеди.
6 ноябрда Жогорку Кеңеште сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев келерки президенттик шайлоого чейин конституциялык реформаны өткөрүп, европалык типтеги парламенттик системаны түптөөнү сунуштаган. Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо болсо 2017 жылы өтүүгө тийиш. Президенттин сунушу Жогорку Кеңештин координациялык кеңешинде талкууланып, бул багытта иштерди тездетүү чечими кабыл алынганын Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков 11 ноябрда маалымдады. Ага караганда президенттик аппарат, өкмөт, парламент жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен маселени талкуулап, конституциялык реформаны кантип ишке ашырууну аныкташ керек. 2010 жылы апрель инкылабынан кийин кабылданган конституцияга өзгөртүү киргизүү бир топ татаалдаштырылган. Конституциянын 9-чу бөлүгү атайын мына ушул маселеге арналган. Бирок референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк калтырылган. Конституциянын 114-чу баранасынын 1-чи бөлүмүнө ылайык, конституцияга өзгөртүүнү Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалган референдум аркылуу киргизүүгө болот. Ал эми Жогорку Кеңеш аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизүү 2020 жылдан кийин гана мүмкүн болот. Ошондуктан конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча президенттин демилгесин ишке ашыруу үчүн долбоор даярдалып, аны референдумда кабыл алыныш керек. Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Курманбек Осмонов конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү референдум жолу менен гана мүмкүн экенин белгилеп, эми конституциялык кеңешме түзүлүп, анда конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоор даярдалыш керек дейт.
Калыптанган салтка ылайык конституциялык кеңеш түзүлүш керек да. Ошо конституциялык кеңешке элдин катмары өкүлдөрү баарысы кириш керек. Коомчулуктан, жер жерлерден, окумуштуулардан, практиктерден, парламент келе берип коюп, мына өзүңөр чече бергиле, мына кааласаңар президентти да шайлайсыңар, толук силер башкарасыңар деген менен ал парламент кабыл алган чечим үчүн ким жооп берет? Бир да депутат жооп бербейт.
Курмек Осмоновдун пикиринде конституциялык реформа кайсы бир саясий топтун эле кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлбөш керек. Ал реформанын мамлекеттик түзүлүшкө, калкка, геосаясий абалга кандай таасир этери өтө дыкаттык менен эске алыныш керек. Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция лидери Чыныбай Турсунбековдун билдирүүсүнө караганда, конституциялык реформа маселеси Жогорку Кеңештин комитетинде карала баштады.
Комитет иштеп атат, башкалар менен консультациялар жүрүп атат, коомчулуктун реакциясын көрүш керек, анан кийин болот да коомчулуктун пикирине сунуш керек.
Жогорку Кеңеште конституциялык реформа тоскоолдукка учурайт дегенге негиз жок. Анткени көпчүлүк коалиция президенттин ыгында болбой кое албайт. Ал эми жарандык коом тарабынан маселе чыгышы мүмкүн. Анткени жарандык коомдун өкүлдөрү быйыл июнь айында Феликс Кулов, Чыныбай Турсунбеков жана Өмүрбек Текебаев конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү демилгесин көтөрүп чыкканда ага каршы болушкан. Президент Алмазбек Атамбаев мына ошондо коомчулуктун пикирин эске алуу менен конституцияга өзгөртүү киргизүүнү токтото турууну жактап, ал токтотулган болчу. Кылым шаамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиз Абдрасулова мына ошондон бери жарандын коомдун өкүлдөрү пикирин өзгөртө элек дейт.
Жарандык коом өзүбүз немелерибизди аныктаганбыз баягы жарандык коомдун форумундачы. 20 жылга чейин конституцияга өзгөртүү киргизилбесин деп айтылган. Ошол боюнча азыр эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизгенге биз макул болбой эле турабыз да. Биздин форумдагы чечимибиз ошондой болгон.
Кыргызстанга курултай институтун киргизүүнү жактаган жарандардын тобу Кыргызстан улуттук билимдик кеңешин түзүшкөн. Ал бирикме лидери Мукар Чолпонбаев конституциялык кеңешме түзүлсө, алар өзүнүн долбоору менен чыгаарын билдирди. Маалыматка караганда ал долбоорду курултай институтун киргизүүгө басым жасалат. Ошол эле учурда Мукар Чолпонбаев президент Атамбаев өз бийлигин сактоону көздөп, конституциялык реформага баратат деп терс баалады. Бирок да дагы бир юрист Кубатбек Байболов демилге кандай максатта көтөрүлбөсүн, таза парламенттик системага өтүү колдоого алыныш керек дейт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Ооба азаттык радиосу уктуруубузду улантып эми маекке орун берели. Эртең бүткүл дүйнөлүк диабетке каршы күрөш күнү. Бул датага байланыштуу бүгүн Бишкекте акция өткөнү турат. Аны уюштуруп жаткан Help Age International уюмунан кабарлашкандай, тарых музейин алдында жапырт флешмоб болуп, анда кант диабети тууралуу элге маалымат берилет. Бул оору Кыргызстанды да кыйга өткөн жок. Алдыда ушул темадагы маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Help Age International уюмунун өкүлү Нурдин Сатаров жооп бермекчи. Нурдин мырза, биз менен телефон аркылуу азыр байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар.
Кант диабет оорусу Кыргызстанда канчалык орчундуу болуп турат учурда?
Кыргыз Республикасында кант диабети саны азыр 47800 ооруну түзөт. Бирок бизде 50% деген бир диабетологияда өзүнчө өлчөм бар. Бул реалдуу 100 000 киши болушу мүмкүн да. 48 000 тегерегиндеги бул оорулар бул регистрация гана болгон.
А сиздерде мисалы салыштыруулар барбы? Мисалы мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүү темпи кандай же азаюу дегендей?
Кант диабети бизде Кыргызстанда бүткүл дүйнө жүзүндөгүдөй деле көбөйүп атат да. Мисалы 10 жыл мурда алсак 20 000 тегерегинде болчу да, ошо 10 жылдын ичинде эле 2 эсе көбөйүп алгандачы.
Кант диабетине каршы күрөшүүдө Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөр кандай азыр?
Социалдык оору болуп эсептелгенге жараша мамлекеттен көп каражат бөлүнүш керек да бул ооругачы.
Анткени каражат кандай азыр бөлүнүп аткан каражат?
Азыр бюджеттен азыр бир 106 000 тегерегинде бөлүнүп атат
жыл сайын, бир жылга.
Мындай салыштырмалуу алып көрсөк, мисалы эң өнүккөн мамлекеттерде, мисалы ошол эле Америка Кошмо Штаттарында же Европа мамлекеттеринде ар бир ооруга $9000 каражат каралат да. Кыргызстанда
бир жылга.
Кыргызстанда 1900 сом каралат. Бул $27 түзөт да азыркы валютанын курсу боюнча.
Ушуну көбөйткүлө деген бир сунуштар барбы сиздер тараптан өкмөткө?
Албетте, биз жалпы эле ушу биздин ушу диабет менен байланышкан уюмдар саламаттык сактоо министрлигине, өкмөткө дайыма кайрылабыз.
Бул бизде ошо кан диабетин дарылоочу дарыгерлердин жетиштүүлүгү канчалык?
Жетишпейт эндокринологдор. Кан диабетин ооруган адамдарды жергиликтүү дарыгерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер карап атат. Мындан сырткары ар бир областтарда албетте эндокринологдор бар, бирок бул эндокринологдордун саны дагы аз да. Чоң көйгөй бар да, бул эндокринологдун жетишпегендиги. Мындан сырткары ушу биздин Кыргызстанда жалпы ошол эндокринология кызматын координациялап мынау кант диабетин алдын алуу боюнча жана дарылоо боюнча борбор жок да. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында бул дагы штаттан сырткары акчасы төлөнбөгөн кызматкер бар, эндокринолог, башкы эндокринолог.
Ким төлөйт ага акчаны анда?
Ошол жок, ал башка жерде иштейт да. Мисалычы ал киши балким сабак берет, балким башка жерде иштейт. Мындан сырткары ошо министрликтин астында ушул кант диабетин алдын алуу боюнча жана программа жок да. Мамлекеттик программа болуш керек, анткени бул диабет оору өнөкөт айыкпаган оору.
14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк диабетке каршы күрөшүү күнүнө карата бүгүн Бишкекте сиздер акция өткөргөн турасыздар. Флешмоб болот экен, мындай кандай форматта болот бул?
Бүгүнкү иш чара бул элге кант диабети жөнүндө бул элге жайылтуу маалыматты. Мындан сырткары тобокел факторлору деп коебуз бул кант диабетин. Эң негизги бул кыймыл, дененин кыймылы жоктугу, карылар аркылуу, ошол жердеги жаштар аркылуу ар кандай физикалык кыймыл аркылуу ошо көрсөтөлдү деп атабыз да. Бул
ооруга түрткөн себептер тууралуу сурайын деп атам. Кыскача жооп берип коюңуз, биздин убактыбыз аябай аз калды. Кант диабетине кандай факторлор негизги себеп болот?
Бул тобокел факторлор деп коебуз. Аз кыймыл, көбүнчө биздин элдер
телевизор көрүп коет, 4-5 саат сериалдарды көрүп атышат. Мындан тышкары эң карап көрсөңүздөр, көчөдө салмактары жогору адамдар бизде аябай көп. Бизде мода кичине баягы эттенип же баягы курсагаар чыгып турса казып ойлоп дегендейчи. Бул эң баягы бизде мода болуп эсептелет да.
Бул кан диабетине түрткөн себептердин бири.
Себептер. Эң дагы бир себеп бул стресстер да, биздин кайгы капа. Ошондон дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошондуктан эң негизги эле мына бул биздин жүрүм турумузду өзгөртүшүбүз керек да. Балдар көп таттууга, жаңы ичимдиктер пайда болобу, кока-кола, ошондо бүт кант көп заттар бул тамак аштар ошол кант диабетин алып келет да.
Рахмат сизге. Эч ким оорубасын, мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна Health Age International уюмунун өкүлү Нурден Сатаров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Иш чараны жакшы өткөрүп алыңыздар.
Баарыңар ден соолукта калыңыз.
Рахмат.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтөттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ливан борбору Бейрут шаарында 37 кишинин өмүрүн кыйып 200 адамды жарадар кылган жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Иракта күрд аскерлери АКШ күчтөрүнүн жардамы менен согушкерлердин 37 турумуна сокку урду. Башкы прокуратура Чүйдөгү 50 абакты мурдагы башчысы Имаш Тилтаевди камакка алды. Өзбекстанда оппозиционер саясатчы Мурат Жураев 21 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Европада ушул айда Кудайдын элеси түшүрүлгөн 20 евро акча жүгүртүүгө киргизилет. Мына ушул жана башка жаңылыктарды окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына баш багыңыз. Берүүздү улантып дүйнөдө болуп жаткан окуяларга да сар эсеп салалы. Украинанын тышкы иштер министрлиги жана укук коргоо уюмдары Орусия аннексиялаган Крымда ондогон украин жарандары саясий куугунтукка кабылганын айтып чыгышты. Алар тараткан маалыматка караганда, өткөн 2 жыл аралыгында жарым аралдагы ондогон крым татарларына жана этникалык украиндерге кылмыш иши козголуп соттолуп кетишкен. Анда толуураак Кубанычбек Жолдошов айтып берсин.
Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө жана адам укугун коргоо уюмдарынын тараткан маалыматы боюнча, соңку жылдары Орусия ондогон украин жарандарын соттогон. Анда алардын көпчүлүгүнүн Орусия экстремисттик деп тапкан правый секторго, ыктыярдуу батальондорго же башка бир саясий күчтөргө тиешеси жок экени көрсөтүлгөн. Мемориал укук коргоо уюму даярдаган тизмеде Орусиядагы саясий туткундардын 10% украин жарандары түзөрү айтылган. Укук коргоочулар украин жарандарын негизсиз жерден кармап, аларга айып тагуу кадимки өнөкөткө айланганына тынсызданышууда. Укук коргоочу Зоя Светова кармалгандардын укугу одоно түрдө бузулуп жаткан учурларга мындайча токтолду.
Я знаю украинских граждан, которые содержатся в московских тюрьмах, и я регулярно к ним прихожу.
Мен Москвадагы актарда жаткан бир топ украин жарандарын билем. Анткени мен алар жаткан түрмөлөргө барып турам. Ошондой эле мен камак жайларындагы абалга байкоо салуучу, коомдук байкоочу кеңештин мүчөсүмүн. Мен белгилүүлөрдү Надежда Савченко, Олег Сенцов, Юрий Салашенко, Геннадий Афанасьев, Алексей Чорных сыяктуу буга чейин саясий себеп менен Крым иши боюнча соттолуп кеткен украин жарандарынан кабар алып турам. Алар мурда Москвадагы тергөө абагында болчу, азыр Ростовтогу түрмөдө. Бул адамдарга карата бардык юридикалык кепилдиктер сакталбастан укуктук ченемдер бузулган. Аларга жакын туугандары менен же Украинанын консулдугу менен жолугушууга тыюу салынган.
В отношении этих украинских граждан нарушаются все юридические нормы, все правовые законы.
Укук коргоочулар Орусиянын аймагында жүргөн айрым украин жарандары атайын кызматтардын тузагына илинген учурлар аз эмес экенин белгилешкен. Бул үчүн орусиялык чекистердин ал жаранды правый сектор сыяктуу уюмдун мүчөсү же болбосо тыңчы болушу мүмкүн деген шектенүүсү жетиштүү экени мисалга алынган. Эл аралык укуктук ченемдерге ылайык чет өлкөдөгү украин жарандарын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы коргоого тийиш. Бирок учурда Орусияда иш алып барган украин дипломаттарына андай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө украин жарандарын куугунтукка алган учурлар Орусия аннексиялап алган Крымда өтө көп катталганы мисалга алынган. Билдирүүдө Крымдын түпкүлүктүү мамлекет менен болгон байланышын биротоло жок кылуу үчүн Москва дүйнөлүк коомчулуктун пикирин эске албастан туруп, жарым аралда масштабдуу кысым калууну күчөтүп жатат деп көрсөтүлгөн Украинанын тышкы иштер министрлигинин атайын билдирүүсүндө. Мындан кырым татарлары жана андагы этникалык украиндер жабыркап жатканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле билдирүүдө Кырымдагы сөз эркиндигине каршы күрөштө Симферополдогу ATR телеканалы жана анын кызматкерлери Лилия Буджорова, Элзар Исламов жана коомдук активист Ленур Исламовтордун тагдыры мисалга алынган. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары саясий себептер менен камакка алынган украин жарандарын бошотууну талап кылып, Москвага бир нече курдай кайрылуу жасашкан. Бирок бул багытта Орусиянын тышкы иштер министрлиги коюлуп жаткан дооматка карата өзүнүн жообун кайтара элек. Кырым татарларынын көпчүлүгү былтыр мартта жарым аралдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыгышкан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттө колумда бар кишинин сөзүн сүйлөйчөксөк, болбосо биз келип чыгарчаыздардык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Өкмөт былтыркыга салыштырмалуу энелер өлүмү 30% азайганын айтканы менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанды төрөттөн ажал тапкан келиндер көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен түшүрбөй келүүдө.
Азаттык плюстун атайын чыгарылышы төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, баардыгыңыздарды бүгүн саат 6:55 мына ушул иликтөөнү көрүүгө чакырам. Уктурубузду улантып эми Жалабат шаарына сапар тартсак, Жалабатта мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелери окуучулар кадимки балдар менен кошо билим алуу маселесин көтөрүшүдө. Жергиликтүү бийлик майыптардын инклюзивдүү билим алуу маселесин карап чыгууну убадалады. Майып балдар кантип билим алып жатышканын кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалабат шаарынын тургуну Аида Бакированын туун уулу серебриалдык паралич оорусу менен ооруп келет. 9 жаштагы баласы мектепке бара албаган соң мугалимдер жумасына 2 ирет үйгө келип сабак өтүп турушат. Баланы мектепке жандап бара турган адам жоктугунан аргасыз үйдө окутууга туура келүүдө, дейт ал.
Мектепке өзү жетелесең аракет кылат, бирок басып бара албайт. Бир адам бара алып келишти, ага менен иштеген үчүн убакыт болбой атат. Доска керек болуп атат, эми балачы ага мен өзүм доска алып бере албадым, жазып көрсөтүп эткенгечи эми үйдөгү билим үйдөгү болуп атат, мектептеги жеткен жок. Ошентсе эле балам мага сабатчы болуп калбасыздар, мектепке мен келгизип койдум да. Азыр 2 класска көчүп, пятница, суббота мугалим барып окутуп келет 2 сааттан.
Аида сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелери Жалал Абад шаарындагы облустук китепканага чогулушуп жыйын курду. Смайл Кейжи жана Мээрим Булак мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын коомдук фонду уюштурган тегерек стол учурунда инклюзивдүү билим берүүнүн келечеги талкууланды. Фонддун жетекчиси Майра Мисралиева шаардагы бир да мектепте пандустун жоктугун айтты.
Биз ошол пандустардын бардыгын мониторинг жүргүзүп чыктык да, шаар боюнча 20 мектептен бир да мектепте пандус жок экен. Канча садик болсо ошолордун ичинен бир гана 17 садикте спец группа бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын, ошол жерде гана бир пандус бар. Проблемаларды айтпай ушул мектептердеги эле пандустардын жоктугунан эле биз билсек болот. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн өзгөчө маани берил деген деп айтсак болот да.
Кыргызстанда майып балдары бар ата-энелер өздөрүнүн балдарынын укуктарын мыйзамдуу түрдө берилген жеңилдиктер тууралуу биле беришпейт. Жалал Абад шаарында 1000ден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Алардын 124 мектеп курагындагы окуучулар болуп саналат. Бирок учурда 23 бала үйүндө билим алса, 20га чукулу турмуш шарты начардыгынан мектепке тартылган эмес. Анын дагы башка себебин шаардык мэриянын социалдык бөлүмүнүн башчысы Гүлина Базаркулова мындайча түшүндүрдү.
Атайын мекемелерде окутуу зарылчылыгы бар, а бирок алардын ата энелери ошол атайын мекемелерге берүүдөн баш тартууда. Мамлекеттик жөлөк пулдарды алышат экен, ошол балдар үчүн эгер мекемелерге берилсе жөлөк пулдардан айрылып калышат экен да, ошондуктан дагы ата энелер өздөрү каршылык көрсөтүшүп бербей жатышат. Ошон үчүн аны жакшыртыш үчүн жергиликтүү бюджеттен дагы акча каражатын бөлүү үчүн депутаттардын катышуусунда тегерек столдорду өткөрүү менен ошо акча каражатын бөлүүгө болушунча жетишүүгө аракет жасаңыздар деген.
Мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын жеңилдиктер түзүлүп берилбегени эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Бирок ага карабай мугалимдер калктын жардамга муктаж катмарына ар кандай кырдаалда билим берип келишет. Шаардагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы мектептин мугалимдери 3 окуучуга үйүндө сабак берсе, 5 окуучу мектепке келет. Педагог Назгүл Мусурманкулова буларга токтолду.
Бул балдар өзгөчөлөнүп турат. Эпилепсия болгон балабыз бар. Ал классынан бир класс кайра артка калтырылган. Себеби дегенде ошол эми оорусу кармаган учурда биз өзүбүз да жардам бере албай калабыз да. Ошондо балдардан сурап-сурап отуруп аларга келгенде мындай башкачарак мамиле кылып аракет кылышат. Жетишүүлөрү жакшы. Аралашып окуганда жакшы окуган бала жетишүүндө аракеттери жакшы.
Социалдык жактан коргоо министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашы 18ге чыга элек 22 000 мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Бул дагы так маалымат эмес. Анткени алар төрөлгөндөн тартып эмес, 2 жаштан соң каттоого турушат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, балдардын 70% бала бакчага жана мектепке барышпайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Эми берүүбүздү футбол темасы менен улантсак. Кече ошентип Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши 3-0 эсебинде австралиялыктардын пайдасына аяктады. Кыргыз курама командасын колдоо үчүн Австралияда жашаган кыргызстандыктар жана алардын үй бүлөлөрү Канберра шаарына келишкен экен. Бул оюн 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарын алкагында өттү. Анда спорттук кабарчыбыз Эмиль Чекировтун баянын угалы.
Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинин 41-чи мүнөтүндө Австралия капитаны Миле Эдинак айып тобун тээп алгачкы эсепти ачты. Аталган пенальти жарым коргоочу Ислам Шамшиевтин австралиялык оюнчуга карата одон оюн көрсөткөнүнө байланыштуу дайындалган эле. Экинчи тайм башталгандан кийин 49-чу мүнөттө экинчи голду австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кыргыз дарбазасына киргизүүгө мүмкүнчүлүктү алып эсепти 2-0 кылды. Ал эми 69-чу мүнөттө австралиялыктардын оюнчусу бурчтан узаткан топту кыргызстандын чабуулчусу Илдар Амиров баш менен сүзүп тосууга аракет кылып, бирок кокустан автогол кыргыз дарбазасына кирип кетти. Оюндун 77-чи мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын коргоочусу Азамат Байматов жаракат алып, анын ордуна чабуулчу Тамирлан Козубаев кирди. Оюндун аяктарына 1 мүнөт калганда австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кезектеги топту дарбазага узаткан, бирок калыс офсайд абалында болгон деп голду эсептеген жок. Беттештин негизги убакыты аяктагандан кийин оюнга кошумча 3 мүнөт убакыт берилди. Бул убакытта талаа ээлери тараптан удаасы менен 2 жолу кооптуу сокку узатылып, экөөнү тең кыргыз дарбазачысы Павел Матяш тосууга үлгүрдү. Матяш бул оюнда жалпыстан дарбазага узатылган 10го жакын топту тосо алды. Австралиянын Канберра шаарындагы бүгүнкү оюн 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында өттү. Таймаш Канберрадагы Джио стадиум майданында болду. Оюнду көрүү үчүн стадионго 19 000 жакын күйөрман келгени айтылууда. Мелдешти жеринен кыргызстандык бир нече күйөрман көрүп, кыргыз футболчуларын колдоого алышты. Алардын бири Бермет Төлөгөнова Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, мелдештин жүрүшүнөн алган таасирлери менен бөлүштү.
Биздин оюнчулар жакшы ойношту. Биз дагы аларды жакшы сүрөөнгө алдык деп ойлойм. Биз аз болсок дагы Кыргызстанды даңктап, футболчуларыбызды колдоп стадионду жаңыртып турдук. Эсебим боюнча бул оюнду көрүүгө 100 жакын кыргызстандык келди окшойт. Биз менен кошо КМШ өлкөлөрүнүн атуулдары дагы Кыргызстан деп ураан чакырып, футболчуларыбызды колдоого алышты.
Кыргыз футболчулары Австралияга 9 ноябрда барышкан. Тизмеге 19 футболчу катталган. Жарым коргоочу Антон Землянухин менен коргоочу Даниэль Тего жаракат алып команданын катарына кошулбай калса, чабуулчу Мирлан Мурзаев документ иштерине байланыштуу Австралияга кеткен эмес. Эми алдыда 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында кыргыз футболчуларынын 2 оюну бар. 17 ноябрда Бишкекте Иорданиялыктарды кабыл алышса, 2016-жылы 29 мартта Тажикстанда конокто ойношот. Учурда 6 оюндан кийин Кыргызстан Б тайпасында 8 упай топтоп 3-чү орунда келе жатат. 13 упай эсебинде бар Иордания 1-чи катарда. 4 жеңиш 1 утулуу менен Австралия оюнчулары 12 упай менен 2-чи катарда жайгашты. Бүгүн Б тайпасында ойногон Тажикстан менен Бангладеш курама командалары Душанбе шаарында беттешишет. Таджикстанда 2, Бангладеште 1 упай бар. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эгерде ошол футбол беттешин түз эфирден көрөм десеңиз, кайталап көрөм десеңиз, Азаттык ЧКТ сайтына башпаңыз. Ушул менен таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда болуңуз, себеби алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте 7:30 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда 1916 жылы болгон кандуу окуянын 100 жылдыгына байланыштуу түзүлгөн көз каранды эмес комиссиясы окуяны кыргын же тукум курут деп таануу талабын койгону көп талкууга жем таштоодо. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз ушул темада болот. Азаттык 13 ноябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Программа студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Кыргызстанда 1916 жылы болгон кандуу окуянын 100 жылдыгына байланыштуу түзүлгөн көз каранды эмес комиссия окуяны кыргын же тукум курут деп таануу талабын койгону көп талкууга жем таштап жатат. Калап алуу жылдардагы окуяларга бул убакка чейин эмне үчүн саясий баа берилбей келген? Кыргын же тукум курут деп атоого кандай негиздер бар? Антип таануу кыргыз-орус мамилесине кандай таасир берет? Деги кандуу жылдардын тарыхый чындыгын дүйнө коомчулугуна кантип жеткиребиз деген сыяктуу көптөгөн суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө жооп издеге аракет кылдык. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков жана Ашар козголушу уюмунун төрагасы Садыр уулу Жумагазы катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу доктор Багай, жана биздин коомчулукта азыр ушул 1916 жылдагы окуяга бул убакка чейин бир саясий баа берилбей келди деп атат деген бир ойлор бар. Сиз тарыхчы катары бул совет заманында бул окуяга бир тарыхый баа берилип, бир чоң бир документ кабыл алынбаса да бир айрым бир аракеттер, бир көрүнүштөр болгонбу? Кандай бир фактыларды айта аласыз?
Бул совет доору өзү революциялык кыймылдарга басым жасаган, улуттук боштондук кыймылына басым жасаган доору болгонда, өзү 17-жылкы жылкы совет бийлиги орногондо октябрь революциясынын негизинде орноду. Анан аны ишке ашырган күчтөр бул большевиктер партиясы, коммунисттик партия, марксисттик лениндик илимге негизденген идеологиясы партия болчу. А марксизмдин маңызы болсо ошол тарыхтын кыймылдаткыч күчү, тап күрөшү, революциялар болот деп айтып келишкен да. Анан ошол революцияга кыйыр түрүндө жардам бере турган, түрткү бере турган союздашы катарында улуттук боштондук кыймылына да басым жасалып келген. Анан ошондуктан совет бийлиги орногондон көп өтпөй совет мамлекетинде ушул марксисттик духтагы тарых илими калыптана баштаган. Ошондуктан 20-нчы жылдардан тартып эле октябрь революциясынын себептерине, өбөлгөлөрүнө, маани маңызына токтолуу менен бирге улуттук боштондук кыймылына анын ичинде 1916 жылкы көтөрүлүшкө дагы кайрылышкан. Аны азыркы учурда андан кабары жок. Кээ бир жолдоштор, бекендештерибиз туура эмес.
Кайсы фактыларды айта аласыз?
Мына мисал үчүн 1924 жылы иш башталган Турар Рыскулов деген ушул Орто Азиядан чыккан көрүнүктүү мамлекеттик партиялык ишмер восстание 1916 года Түркистане. Түркистандын же Орто Азиянын жергиликтүү элдеринин улуттук боштондук кыймылы деп 24-нчү, 25-нчү, 26-нчы жылдарда макалаларды жарыялап, атайын баяндамаларды жасап ошол киши баштаган. Андан соң Кыргызстанга келе турган болсок, Кыргызстандын алгачкы мамлекеттик жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916 жылкы көтөрүштүн 15 жылдыгын белгилегенде расмий түрдө партиялык жетекчи катары, мамлекеттик жетекчи катарында атайын ошол 15 жылдык арналган юбилейлик жыйында, мааракелик жыйында доклад жасап, ошол көтөрүштүн себептерин, өбөлгөлөрүн,
жүрүшүн, жетекчилеринин маани маңызын баардыгын эч нерседен жалтактабай да айткан. А ошол эле 31-жылы Баялы Исакеев дагы партиялык кызматкер катарында ушу Бишкек шаарын, Бишкек шаарында, кийинки Фрунзе шаарында дагы атайын чоң ишканага барып алып доклад жасашкан. Демек бул көмүскөдө калган тарыхтын бүктөмүндө калган нерсе эмес. Анан ошол маселе
жок, ошол убакта бийлик бир кандай баа берген, кандай бир жыйынтыктарга келген, бул окуяга кандай деп мүнөздөмө берген?
Мына ошол бийликтин, Кыргызстандагы бийликтин башында турган Жусуп Абдрахманов доклад жазып атпайбы?
Жок, ошондо
доклад. Алар мындай баа беришкен. Бул 1916-жылкы көтөрүштү улуттук боштондук кыймылы. Бул падышалык Россиянын колониялдык ээ жүзүнө каршы ээзүнүн түрлөрү күчөгөндө 16-жылкы окуя келип чыкты. Улуттук боштондук кыймыл деп баа.
Ошол учурда ошол кыргын болбосо мисмилдирик геноцид деген
андай термин колдонулган эмес. Ал кезде улуттук боштондук бул илимде келе жаткан нерсе да. Ал геноцидке келгенде ал саясатчылар ушуну колдонуу аркылуу өздөрүнүн кээ бир максаттарына жетиш үчүн аракет жасашат.
Жумаз агай, сиз мына 90-жылдардын башында Кыргызстан демократиялык кыймылында активдүү жетекчилердин бири болуп турганда сиздердин демилгениңиздер менен өлкөнүн 75 жылдыгына өмүр көчүү деген кыймылды өзүңүз баштадыңыз эле да. Мына ошондо бул кандай талаптар коюлду эле, элдин аң сезимине бул окуя, бул кандуу жылдар кандай сиңди, эмне эсиңизде бар?
Эми биз чын расмий түрдө 16-жыл жөнүндө эчтеке билчү эмеспиз. Бирок мен айылымдан, менин чоң атам, чоң энелерим ошону баштарынан өткөргөн. Жана башка карыялардын баарынан угуп, ошого тарбияланып өстүк. Ошондо эми ушундай апаат болгон, орустар келип бизди кырган. А түгөл ошол жылдары 70-жылдары биз эсепте эле калган кезекте балдардын баарын орус келатат деп коркутуп, ошонун салдары деп түшүнөбүз да. Анан азыркы баягы окумал кезибизде 60-жылдан баштап баягы 40-жылдыгына чейин өткөрүлгөн имиш. Ошо белгиленип келиптир да бизде. Эми шаардана кеңири болбосо дагы макалалар жазылып келген. Ошондон кийин 60-жылдан кийин кан булганда токтолгон. Анан биз ошол заманда өскөн катары эч маалыматыбыз жок. 91-жылы өмүр көчүн баштаганда биз албетте сөзсүз түрдө баягы өзүбүз сыймыктуу болуп баягы биздин эл качкан эмес, биздин эл туруштук берген, күрөшкөн деп туруп ошол кезектеги улуттук боштондук күрөшү болгон деп биз 12 күндүк жөө жүрүш жасаганбыз. Ошондо болуп көрбөгөндө уюшкандыкты өткөндө жигермендер баштадык. Жакшы, анан компартия колдоду. Анан ийилдик жапырт колдоду. Элдин элесинде мен ошондо мамилени билем да. Элдин элесинде кайра баягы 16-жылдагы улуттук боштондук күрөшүнүн жаңы толкуну келди дегендей колдоо болгон да бизде. Ошондо биз маалыматыбыз жоктугунан албетте тукум курут болгон, бизди кырган булар. Биздин жерибизден, асыл жерибизден айдап салган, ошонун салдарынан келип келген Бишкекте үйсүз калганбыз дегенге чейин барганбыз да.
Азыр кандай ойлоп атасыз анда? Азыркы мына көз каранды эмес комиссия бул окуяга тарыхый баасын берели, муну геноцид, тукум курут деп таанышы керек дүйнө коомчулугу деп атат.
Эгер ошондо 75 жылдыкты өткөзгөндө 91 жылы биздин мамлекеттегилер башчыларыбыз кыраакы болгондо ошол жана Мамайдын коргонундагы же Ленинграддагы же Холокост же дагы Израилде дагы кыргындар болгон экен, ошонун деңгээлиндеги биз айтканда эстеликти сарып салганда адамдардын элибиздин көксөсү сууп калмак да мындай жатканда. Анан ошол жасалбай атат. Керек болсо 60-жылдагыдай элечи, ошо 91-жылдан биз өмүр көчүнөн кийинкиде эле кайра мамлекет тайсалдап, кылчактап, акыры мамиле кылып атат да. Эгер ошондой болгон эстеликти тургузуп салганда биздин ошол баасы улуттук боштондук кыймылы, биз каармандарча күрөшкөнбүз деген мамиле калат эле дагы азыркыдай озукчул мындай айтканда тукум курут деген маселелер чыкпашы мүмкүн эле.
Рахмат, анда биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы, Бишкектен Айлөө Төрөкөн.
Үздү угатабыз, айтыңыз.
Өлкөм боюнча менде мындай жаш мезгилдерден бери окуп аткан маалымат бар да бул. Ошол мына эл үркүп качкан мезгилде баягы орустар келе жатат, кокуй кырган келе жатат, кокуй кырып келе жатат десе эле коркуп элдин баардыгы качып ошондон барып мустерде кырып калган деп айтылат. Ошол жанакы мустерден чыгып атканда малдысы ошонун терисин чаптап жармаштырып андан кийин жөнөп кеткен. Ал жерден орустун баары, орустар баардыгы кыйып койду дегенге мен ишене бербеймин. Суктан, кыйынчылыктан кырылып калган деп айтылат.
Рахмат, доктор Багай, мынабу геноцид бул эл аралык термин да, туурабы? Анан биз кыргын же болбосо тукум курут деп кыргызчага туура атабыз. Бирок ушул терминдердин аркасында бир аныктамалар бар да. Бул кандай учурда ушул терминди колдонобуз? Ал термин эмнени түшүндүрөт? Бир радио көрмандарга айтып
турчу. Термин тиги грек, байыркы гректер менен римдиктердин сөзүнөн келип чыккан нерсе да бул өзү. Генос. Бул урук же уруу деген мааниде. Анан тиги циди латын тили менен кошкондо кайсы бир элди, урукту же урууну улуттук белгилерине карап, диний белгилерине карап, анан кийин расалык белгилерине карап, анан ошого өчөгүшүп, атайлап даярданып, кыруу, жоюу деген мааниде. Ал эми ушул мааниден алып караганда 1916-жылкы көтөрүшүптү тиги геноцид деп айтууга бизде бир толук негиз жок. Аны үчүн атайлап даярдалган же болбосо кыргыздын кыргыз экендигин эске алып 1855-жылы басып киргенде эле четинен кырып кирсе, же болбосо булар мусулмандар экен деп тиги ислам динине тиешелүү мечит медреселердин баарын талкалап кирсе, ал совет доорунда болду да, атеизм доорунда, молдо кожолордун баардыгын кырып жоюп кирсе, же болбосо булар тиги монголоид расасы экен деп кыргызстандагы болгон монголоидтердин баардыгын кырып жоюп кирсе, анда айтсак болот эле. Бул окуя качан болуп атат? Бул колониалдык бийлик орногондон кийин 60 жыл убакыт өткөндөн кийин болуп атпайбы? 60 жылдан кийин. Анан ал дагы атайлап тиги ушул кыргызды кралы деп даярданып, план ченемди даярдап келген чекесинен кырып кирсе болот эле. А бул көтөрүлүштөн кийин болуп атат. А көтөрүлүш бул кыргызстанда эле болгон нерсе эмес, дүйнөлүк практиканы алып карашыбыз керек. Дүйнөлүк практиканы алып келгенде көтөрүлүш болгон жерде ал ошол өлкөнү башкарып турган күчтөр, ал жеке эле колониалдык бийлик эмес, ошол өзүнүн улутунан чыккан дагы падышалар, же болбосо бийлик өкүлдөрү көтөрүлүштү басыш үчүн күч колдонот да. Мына бул көтөрүлүш менен тиги геноциддин айырмасы асман менен жердей экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Анан биздин саясатчылар, мен ушул жерден айтып кетет элем, саясатчылар уктап жатып, анан өздөрүнө бир шылтоо же болбосо бир каражат керек болгондо илимге илешип кирип кеткени бул туура эмес да. Тарыхты саясатка аралаштырып, саясат өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууну кереги жок да.
Рахмат, азыр бизде радио көрмөңүз бар.
Алло, саламатсыздарбы? Бул маселе боюнча көптөн бери талаш таркыз чыгып келатат. Жеке менин баамымда мен Бектадаровдун пикирине кошулам. Бул геноцид. Аны айткандан танбаш керек ушундай позицияда жүрө берсең. Анан мен окумуштуу мырзадан сурагым келет да, Орусиядагы тарыхчылар, саясатчылар ушул 16-жылдагы окуя жөнүндө маалыматтары бар болду экен. Жана сиз окумуштуу катары алардын пикири жарыяланган бир маалыматтарды окутуңуз беле, алар эмне дешет? Бул улуттук бошондук кыймылбы же кыргыздар өзү эле качып кеткен, туура эмес айтып атасыңарбы деген пикирди айтышабы? Анан эмне үчүн силер орус тилинде маалыматтарды жарыялабайсыңар? Биз орусчалыктардын ушуга карата мамилесин, көз караштарын окугубуз келет.
Доктор Бай, ушул эле сөздү улай да, мисалы үчүн ушу тарыхый булактардын баардыгы орустардын падышачылыгы убагында жасалып атса, орусча жазылып калып атса, анан кийин биз кантип, каяктан далилдешибиз керек? Мүмкүн бул окуянын бир чын бышыгына жетип, бир фактылар, далилдер, башкалардын баардыгы бир толук изилденди деп ойлойсузбу ушул окуяга чейин?
Албетте, сиздин айтканыңыз туура. Материалдын көпчүлүгү, архивдик материалдардын көпчүлүгү орус бийлиги тарабынан, колониалдык бийлик тарабынан, анан кийин аны жергиликтүү өкүлдөрү тарабынан даярдалган рапорттор, отчеттор жана башкалар. Ал жагынан сиздики туура. Бирок ошол учурда биздин илимдер академиясында ошол көтөрүшкө катышкандар, көтөрүш учурунда активдүү катышканы дагы, пассивдүү катышканы бала чака балдары да болгондо, ошолордун эскерүүлөрү 50-жылдарда кыргыз мамлекеттик университети, азыркы улуттук университеттин окумуштуулары, академиянын окумуштуулары, атыгүлү студенттер тартылып, атайын эскерүүлөр жыйналган. Ал эскерүүлөр бүгүнкү күндө улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар корунда сакталып турат. Мына мен ошону менен таанышкам 80-90-жылдарда. Ошолорду салыштырып келдик биз. Тигил архивдик булактарды, анан кийин элдин эскерүүлөрүн салыштырып келип туруп, анан кийин жыйынтык чыгарабыз. Ал бир субъективдүү
факторлар үстөмдүк кылып кетиши мүмкүн эмес. Бул бир жагынан тиги киши суроо берип атпайбы, тиги орустар кандай дейт деп. Бул 1930-40-50-60-жылдарда совет бийлиги 91-жылга чейин жашап турган учурда бул 1916-жылкы көтөрүштүн тарыхын изилдөөгө жалаң эле кыргыздар же кыргызстандыктар катышпастан буга Өзбекстандагы, Казакстандагы, Россиядагы, Москвадагы, Ленинграддагы АГС, азыркы Петербург россиялык илимий мекемелердин жогорку окуу жайлардын окумуштулары, анын ичинде орусу дагы, немецси дагы, евреи башкалардын баары катышып келген. Бул алар колдон келишинче объективдүү чагылдырганга аракет кылышкан. Эми азыркы учурдагы, азыркы учурда кичине анча мынча бир субъективдүү факторлор кетип атат. Анткени ал буга байланыштуу, дал эле ушул жана саясатчылардын дүрбөлөңүнө байланыштуу болуп атат. Биздин саясатчылар 2 жылдан бери ушул маселеге кайра кайра жабышты да калды. Атың чыкпаса жерүүсү.
Эми ошол
алар дүрбөтүп геноцид деп аташыбыз керек, Россиядан баланча миллион доллар төлөтүп алышыбыз керек деген сөздү кайра кайра айта баштаганда ушул маселеге кээ бир россиялык кийинки окумуштулардын кийинки муундагылары мурун тет мунун түпкү тамыры менен тааныштыгы жок, азыркы учурда чыккан окумуштулардын жаш мууну аралашып атат да ага бизден чыккан бир ири жыландар кошулуп атат. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өстөн чыккан жат жаман болуп
жатат. Ошентсе дагы
башкача өңүттө караганда аракет кылгандар
улуттук мондай бир чоң кандуу окуяны терең изилдеш үчүн мына үчүн азыркы учурдагы Россиянын архивдери сиздердей тарыхчылар үчүн ачыкпы? Мисалы үчүн кенен колдонсо болобу?
Албетте ачык, анткени мен сиздерге бул мындай да кабары жок кишилер бул бир эч ак эле жабыкталган сандыкка салып бекитип койгон нерсе деп ойлошот. Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө жаап койгон күндө дагы ошол эле Москванын тиги аскердик военный исторический архив деп коет. Азыр Россия Федерациясынын аскердик тарых архиви деп коет. Же болбосо Петербургдагы борбордук мамлекеттик тарыхый архив деген бар. Булардын дагы 16-жылкы көтөрүшкө байланыштуу материалдардын 80-90% 60-70-жылдарда биз алып келип койгонбуз бияка. Андан кабары жок кишилер айтып атат.
Жумагазы ай,
дагы аягына чыгарып. Бүгүнкү күндө мамлекеттик архив Россиянын архивдери менен кеңешип дагы кошумча материал алганга иштер жүрүп атат.
Жумагазы ай, мына бул кыргыз тарыхындагы өтө орчундуу окуя, биздин улуттук боштондук кыймыл күрөшүбүз деп атабыз. Ушул 16-жылдагы окуянын маңызын, себептерин, анын тарыхый, саясий маанисин биздин коомчулук, анын ичинде жаштар, мектеп окуучулары, мына сиз аралашып жүрүп коомчулукта түшүнөбүзбү ушуну? Мисалы үчүнчү, биздин азыркы бийлигибиз, же болбосо өкмөт, билим берүү министрлиги жаштарга ушуну терең сиңире алдыбы?
Жок, тилек ага убалакы сиңире алган жок. Анткени ошол 16-жыл боюнча окутуу дээрлик советтик мезгилдегидей эле калды да. Ушунда ушу же 16-жылы бир көтөрүлүш болгон, анан орустар аскерге чакырган, анан кыргыздар барбай койгон, анан ушул жерден жаңжал чыккан деп эле калды да. А бизге менин оюмча мындан тереңирээк жогорку окуу жайларына, ошол жана мектепте окугандардын баарына мына бул окумуштуулар таап чыккан бүт баардык эмеле маалыматтарды даана жакшынакай кылып жеткириш керек. Маселен акыркы жылдарды маселен Мисмилдирик деген романды окудук. Бул дагы ошол ачып берүүдө ошол эми көтөрүлүштүн жүрүшүн көркөм тил менен аябай жакшынакай ачылып берилген. Мына ушундай китептерди дагы көбөйтүш керек да, көбөйтүп чыгарып биздин коомчулук бул кандайдыр бир ушул биздин тарыхыбыздагы эң бир сыймыктанчу, биз адамдар катары, эл катары өзүбүздүн азаттыгы үчүн күрөшкөн мезгил катары сыймыктанып ошол эле кезекте ошого татыктуу окуудан да сырткары бир жакшы эстеликти коюш керек биздин борборубузга.
Биздин коомчулукта мындай бар, бул маселеге дайыгы эле биздин бийлик, биздин өкмөт жалтактап атат, Россиянын көзүн карап атат, эртеңки Россия менен Кыргызстандын ортосундо мамилебизди курчутуп албайлы деп атат дейт. Сизге буга кандай көз караштасыз?
Мен эми буга деген азыр биз улуттук боштондук кыймылы болгон, анан бул биздин тарыхтын эң бир мындай бир аябай даңазалуу мезгили болгон деген нерсени жана эстелик тургузуу менен ушундай жол менен кетсек
Бул элибизге да жакшы болот эле да, эки жактагы мындай тарыхый мамлекет аралык мамлекет да жакшы болор эле да. Ошондо биз мындай өзүбүздүн эстелик элибиздин мамилеси менен орустарга айтат элек да, силердин мына эмеңер болгон мында депчи.
Чындап эле азыркы биздин кээ бир бекенчил жаштардан улутчан өкүлдөрү болуп калат. Мисалы үчүн азыркы мамлекеттик дума Россиянын кечирим сурасын, анан компенсация төлөп берсин деп атпайбы? Ошондой билдирүүлөр чындап эле эки өлкөнүн ортосунда мамлекет зыянын кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн да. Мүмкүн ал мындан 100 жыл мурда башка өлкөнүн башка бийлиги болчу да, доктор Баева.
Албетте, буга мындай бир кичине калысыраак, кененирээк, тереңирээк карашыбыз керек. Мындай сезим калдырбай, ачууга жеңдирбей. Анан бул азыркы Россия такыр башка өлкө. 1916-жылкы империялык Россия башка өлкө экендигин, ортодо совет мамлекети ошол 1916-жылкы көтөрүштөн кийин качкан Кытайга качкан кыргыздардын кайра келишине, анын аман калышына, анан азыркы деңгээлге өсүп жетишибизге көмөккө сиңирди. Аны эске албай туруп эле анан биз тигинтиш керек, тигинтиш керек деген бул туура эмес. Албетте, кайра кайра ушинте берсек, анда бизге азыркы дүйнө жүзүндө жакшылап терең карай турган болсок, Кыргызстанга биринчи бооророй турган, Кыргызстанга көбүрөөк жардам бере турган, Кыргызстан менен түбөлүк ынтымакта боло турган Россия мамлекети болуп атат да. Бул жагын дагы эске алышыбыз керек да. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга, мисалы үчүн Америкага салыштырганда, же болбосо Англияга салыштырганда, же болбосо тиги Японияга салыштырганда,
бирок ошентсе дагы бул жардам болот. Бул жагын накта чындыгын, мунун бир маанисин, маңызын жалпы дүйнө эли билиш керекпи? Буну билбеш керек.
Мына мындай билиш керек.
Эми кандай иштер жасаш керек?
Мына мындай тиги азыр кээ бир биздин мекендештерибиз тарых китептерин барактап ачып көргөнгө моюну жар бербейт дагы, анан мектепте окутулбайт, жогорку окуу жайда окутулбайт, эчтеке жасалган эмес, жасалбайт деп эле ушинтип эле бир үстүртүдөн ура беришет да. Эй, жок дегенде балдары, неберелери окуп аткан китептерди карап койсо жакшы болот эле. Мына
канча саат окутулат?
Окуу китебинин автору мына мен айтпасам муну ким айтат? Азыр убакытыңызды алганга ачуланбаңыз. 1996-жылы биринчи жолу Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китеби чыккан. 97-жылы 98 ошолор 3 жолу басылды. Мына мен автор катары ошол 16-жылкы жазган киши, тарыхты жазган кишилердин бири менмин. Ошого олчойтуп килейген главаны киргизгенбиз. Ошол жерде эч нерседен коркпой, жалтактабай эле 16-жылкы көтөрүштүн момундай толгон токой себептери, өбөлгөлөрү болгон. Бул эриккенден же болбосо эчтеке кыларга жумушу жок калгандан чыккан эмес, изүү колониалдык изүү жанына баткандан келип чыккан. Анан момундай окуялар болгон, момундай жол башылары болгон, момундай кыргын болгон, момундай зүлүм болгон.
Аны эми дүйнө бүгү айтыш керек
эми? Айтыш керек, айтыш керек. Бирок азыр элге да айтып койчу, өзүбүздүн элибиз билбей атса дүйнөнү кеп кыласың сен? Элибиз билбейбиз деп атпайбы? Кыргыздын эң кыйын деген интеллигенцияда эчтеке жок деп атат. А дегенде өзүбүздү билгизе алалы. Ошон үчүн айтып атам, жогорку окуу жайларда дагы олчойгон китептерде турат. Жылыга болбосо дагы мезгил менен конференциялар, басма сөздүккө жазгандардын бири менмин. Бирок элибиз гезит окубай коет экен, китепти окубай коет экен, анан келип алып ура берет экен. Эми дүйнөгө чыгарыш үчүн, дүйнөгө чыгарыш үчүн орус тилинде далай окуу китептери кетип атат, орус тилинде макалалар кетип атат, орус тилинде докладтар кетип атат, өзүң сыяктуу радио передача, телепередачалар кетип атат. Мунун баары бир күндө жасала турган нерсе эмес экен да.
Дүйнөгө
чыгарыш керек, бирок объективдүү, илимий негизде, саясий негизде эмес, саясий кызыкчылыктардын негизинде эмес, илимий негизде, объективдүү калыс баа беришибиз керек.
Расмий бийлик азыр 16-жылды Атабеевдин астына алып барганы эң туура эмес деп ойлойм. Ал жерде Атабеев деген өзүнүн аты бар, анын өзүнчө жүгү бар. Бирок Атабеевден дагы, Апрель баатырларынан дагы эң 10-100 эсе бийик турган мааниси бар 16-жыл. Ошого карата 91-жылы бул жерде 4.5 гектар жер алынган, ошол жерге долбоору чийилген, ошол жерге атайын мемориал куруш керек. Ошондо бир дүйнөгө таанытуунун бир жолу болуп калат.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз 1916-жылдагы кандуу окуянын тарыхый, саясий маани маңызы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга тарых илимдеринин доктору, профессор Токторбек Өмүрбеков жана Ашар козголушу уюмунун төрагасы Садыр уулу Жумагазы катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Журташта түрмөгүздүн бүгүнкү коногу Парижде жогорку билим алып, ошону менен бирге эң белгилүү дүйнөлүк парфюм дүкөндөрүнүн биринде кеңешчи болуп иштеген Улукбек Омоев. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова ал жакында Бишкекке келип кеткенде Азаттыктын студиясына чакырып маек курду.
Көп эле мекендештер чет жакта жашагандар өзүнчө уюм түзүп, бири бири менен байланыш түзүп турушат да, Парижде кандай?
Франциядан Мирлан деген байке бар. Ошол байке ассоциация түзгөн. Франция менен Кыргызстандын ортосунда достук, кызматташтык ассоциациясын түзүп, ошол байкенин үй бүлөсү менен жакшы катнаштамын, сүйлөшүп турам жана кыргыз досторум бар. Ошондуктан чоң деле сагынууну жаратпайт.
Сыртта жүргөндө көрүнөт эмеспи? Кыргызстанга эмне жетишпей жатат? Өнүгүү жолуна түшүүсүнө кандай проблемалар тоскоолдук кылып атат деп ойлойсуң өзүң?
Бул биринчи очередте коррупция деп ойлойм жана шаарга келгенде ушу Ордо Кала Бишкекте архитектуралык ансамблдин бузулушу же болбосо жоктугу деп айтсам болот. Чет элден келген конокторго уяламын да мен.
Архитектурасына.
Архитектуралык ансамблдин жоктугуна, борбордун ортосунда болгон көчөлөрдүн талкаланганы.
А кандай болсо дейсиң? Мисалы үчүн бизде Бишкекте көп кабат үйлөрдүн салынып атышына сүйүнүп, бул бир өнүгүүнүн белгиси катары кабылдашат да?
Жок, мен аны өнүгүү деп эсептебейм. Тескерисинче 5 этаждан өйдө салынбаса шаардын келбети жакшы көрүнмөк деп эсептейм. Шаардын мындайча французча айтканда шаармы жок болуп жатат да.
Эми окууң тууралуу математика жагынан дедиң, келечекте ким болуп чыгасың?
Мен Пьер жана Мария Кюри университетинде окуп жатам. Франциянын алдыңкы университеттеринин бири болуп эсептелет. Францияда 1-3 курс лицензиат, андан кийин акыркы курс биздин 4-5 курска салыштырмалуу ошо магистратура болуп эсептелет. Ошол акыркы этаптарда азыр өтүп жатам. Анан алдыда койгон иш максатым бул докторантура, биздики боюнча айтканда аспирантурага өткөнгө аракет кылып жатам.
Ошондо кесибиң ким болуп чыгат?
Математик программист. Изилдөөлөр менен алек болгон.
Сен менен таанышканда Елисей талааларындагы эң белгилүү бир дүкөндөн таанышып калдык элек. Айтып берсең, ал жака кандайча орношуп калдың?
Жумуш издеп жүрөп эле ошол жерге алып калган. Ал жерде котормочу жана консультант болуп иштейм.
Кандай талаптар коюлду?
Биринчи талап орус тилин жакшы билүү болчу. Ошондон болду. Анан аягы жерге киргенден кийин португал тилин үйрөнгөм. Жумушум өзүмө жагат.
Окуу менен чогуу айкалыштырып алып жүрөсүң, э?
Көп деле иштебейм, ошондуктан оорчулукту мага жаратпайт окума.
Баардыгы эле айтышат да, атыр себүнүн да колдонун да өзүнүн бир сырлары бар депчи. Мисалы үчүн атырды кулактын артына же болбосо билекке сүйкөп койгон туура депчи. Бул өзү туурабы же жөн эле айтылып жүргөн кепти?
Жок, бул жөн эле айтылып жүргөн кеп эмес. Бул туура кеп. Парфюмерияда иштеген биз консультанттар клиенттерге ошондой кеңеш беребиз. Бул кандын жылуу өтүп жаткан жерлери, ошол жерден парфюмдун жыты жакшы чыгып турат. Көпкө кетпейт.
Айрымдар бир нече атырды аралаштырып алып себингенди жакшы көрөт. Бул өзү туурабы же?
Жок, бул туура эмес көрүнүш. Атырдын база деген түшүндүгү бар. Ошол база менен айкалыштырса болот. Бирок эки атырды жөн эле аралаштырган болбойт.
Көбү айтат да, парфюмду алганга жараша Европадан гана алыш керек, башка жерлердин сапаты кескин башкача болот деп.
Бул өзү чын. Бишкектен мисалы салыштырып көрсөм, Париждеге караганда кээ бир жерлерде атыр бир аз арзаныраак болот. Анан ушул мындай ойлорду жаратат да, ушу жасалма эмеспи деп баасына жараша.
А жасалма менен накты кантип айырмаласак?
Аны себинип көргөндөн кийин, бир аз жүргөндөн кийин атыр тармагында иштеген адам айырмалай ала.
А биз жөнөкөй кардарлар
атыр менен абдан көп убакытта колдонуп жүрсөңүз, ошол атырды жакшы билсеңиз, колдонуп жүргөн атырды анан аны Европадан алып, анан бул жерден алып салыштырмалап көрсөңүз болот.
Ага да өзүнчө бир тажрыйба, убакыт керек экен да демек.
Туура айтасыз.
Кечинде ушул толтура жыттардан кийин башың ооруп эчтекени айырмала албай калган учурлар болобу?
Башым эч оорубайт. Жакшы атырдан баш эч качан оорубайт. Бирок колума сиңип калганда ноокат жасаганга бир аз оорчулук жаратат.
А кантип кетиресиң андайда?
Кетире албайбыз.
Жакшылап жууса да кетпейт.
Жакшылап жууса да кетпейт. Күч керек.
Сатып алуучулар дүкөнгө кайсы аймактардан көбүрөөк келишет? Анан кийин бизге окшоп Бишкектен барып кокусунан сага жолугуп калгандар көп эле болобу?
Биринчи орунда бразилиялыктар, экинчи орунда арабтар, анан мурун үчүнчү орунда орустар эле эмес, орусча сүйлөгөн мурунку СССР убагындагы өлкөлөрдөн келишчү, көбүнчө Россиядан. Бирок кризиске байланыштуу азыр алардын саны кескин ылдыйлады. Борбордук Азиядан көбүнчө Казакстандан келет. Кыргызстандан келгендердин көбү жумуш боюнча конференция, чогулуштарга барып калган официалдык делегациялардан көбүнчө келет. Туристтер аз, жокко эсе деп айтсам болот.
Парижде окуп жүргөн Улукбек Омоев менен Рахат Кеңешеван маегин уктуңуздар.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз Света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттө конурда бар кишинин сөзүн сүйлөйтөксөк, болбосо биз кеби чыгарчастырдык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы. Төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Мен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым саатты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.